Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa ni VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu nalo jina niite Harrison Kamau, ikiwa ni siku ya Jumanne, ikiwa tarehe 11 mwezi nao ni wa 4 mwaka wa 2017, ambapo mambo tumeyapanga vizuri vilivyo ili kuweza kukujuza yanavyoendelea kuanzia hapa Marekani hadi Afrika na
kwingineko. Kamau, kama unavyosema, mambo tumeyapanga vizuri kweli kweli. Leo mengi tunayo ya kuzungumzia, Kamau. Tutaangalia kule nchini Tanzania, wabunge wa nchi hiyo wamecharuka kwenye bunge la nchi hiyo wakiuliza kulikoni haya maswala ya watu kutekwa ni nini. Basi ukae tayari msikilizaji, hapo baadaye tutakuletea habari hiyo tukizungumza zaidi kwenye mitandao ya kijamii inavyozungumzwa.
Na vile vile, kama wewe unaishi Uganda ama unatembea nchini Uganda, basi ujue wakati wa kuandikisha tena SIM card ya simu yako ni sasa.
Siku 7 zikikamilika, kama hujarudia kusajili line yako ya simu, simu yako inazimwa, haitaweza kutumika tena. Na endapo ni msafiri unaingia ndani ya Uganda, lazima upate idhini kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu.
Basi simu yako haitatumika tena iwapo haujaandikisha tena. Unajua tatizo nalo la viwavi jeshi linaendelea kutanda karibu.
Naambiwa tujana tumezungumzia Uganda kama walivyokumbuka, lakini leo wanasema vile viwavi jeshi sasa vimeingia mpaka kwa nchini Kenya, lakini wanasema hivi sasa vimetokea nchini Tanzania. Vya aina gani? Wanasema sio vya kawaida. Utasikia hapo baadaye.
Vya ajabu sana. Lakini kwanza turudi Uganda tusikie yapi haya yanajiri kwa njia ya simu, manake tunatumia simu kila wakati kwenye Facebook. Kwa nini? Kwa hivyo ni muhimu sana tujue nini kinachojiri kuhusiana na simu za mkononi huko nchini Uganda. Na Kenneth Bwire yu tayari kabisa kutueleza. Kenneth, hebu tueleze nini mambo yanavyoendelea kuhusiana na kuandikisha tena kwa SIM card nchini Uganda.
Kama unamiliki simu, lazima usajili kadi ya simu upya, yani baada ya hiyo kadi ya simu kusajiliwa miaka iliyopita lakini haikuwa inatumia ile stakabadhi za kitaifa kama kitambulisho pamoja na pasipoti. Ilimradi ulikuwa na kitambulisho cha kazi ama kitambulisho cha shule ama kitu chochote ambacho kinazungumza kukuhusu, ilikuwa unaruhusiwa kusajiliwa. Lakini baada ya visa vya watu wenye ushawishi mkubwa serikalini kuuawa kwa kupigwa risasi, maafisa usalama wanasema kwamba wanaua watu hawa wanatumia mawasiliano ya simu, lakini wanapotafuta data mawasiliano yao katika mitambo hayapatikani kwa sababu laini nyingi za simu hazijasajiliwa.
Na sasa Bwire, kuna wakati ambao umetolewa wazoezi hilo kuwa likifanyika na kukamilika?
Siku 7 zikikamilika, kama hujarudia kusajili laini yako ya simu, simu yako inazimwa, haitaweza kutumika tena. Na endapo ni msafiri unaingia ndani ya Uganda, lazima upate idhini kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu ndiye atakaye kuruhusu kupokea line ya simu. Kama wewe ni mkimbizi, vile vile utapitia na njia hiyo hiyo kusajiliwa na ofisi ya waziri mkuu.
Na zoezi lenyewe Bwire, kama umesema, ni siku 7, ni kuanzia lini?
Ilianza wiki jana baada ya makata hayo kutolewa, lakini hawakuwa moja kwa moja wakieleza litamalizika lini. Lakini baada leo kumekuwa na kikao nyakati za asubuhi zote kati ya mkuu wa polisi jenerali Kale Kaihura na pamoja na mkurugenzi wa mamlaka nchini Uganda UCC engineer Godfrey Mtabazi, wakakubaliana baadaye na kuarifu waandishi wa habari kwamba tumesogeza siku 7 zikikamilika tunafunga, pamoja na hakuna kuuza laini za simu kando kando mwa barabara na ama mtu yoyote wakale yote kuuza, ijapokuwa tu utapata laini ya simu mpya kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano.
Wananchi wenyewe ama watumizi wa simu wamechukuliaje hatua hiyo?
Raia wengi wanasema ingekuwa ni afadhali basi badala ya kuambia raia wasajili laini zao za simu upya, basi watumie zile data zilizotumika wakati wa kutoa vitambulisho na Wizara ya Mambo ya Ndani.
Haya, ni Kenneth Bwire huyo, kama unavyomsikia hapa akieleza.
Mambo sio ni mambo magumu, lakini utakumbuka kwamba kumekuwa na mauaji hapa na pale nchini Uganda ambayo yanatatanisha. Na sasa wanachosema ni kwamba mambo yalainishwe, kila mtu atumie kitambulisho cha kitaifa. Inasemekana wengine walitumia vitambulisho vya wanafunzi, lakini sasa inaonekana kwamba mambo yote yatakuwa yamelainishwa, sababu wanasema hata wakimbizi lazima kwanza wajiandikishe na wizara husika ili uweze kuweza kuandikisha ile SIM card yako mradi ikitumika vibaya basi kutakuwa na mkakati ya kuweza kukufuata wewe.
Sawa kabisa. Hayo ni masuala ya Uganda. Basi je, kule nchini Kenya hali iko vipi? Kama ulivyosikia tumezungumza hapo awali kwamba vile viwavi jeshi hawa ni wadudu ambao wanasema maalumu wanatoka kama African worm kutoka nchini Tanzania. Tulisikia jana kwamba walikuwepo kule Uganda. Alikuwa anasema hawa sasa wameingia Kenya lakini kutokea upande wa Tanzania.
Naam.
Sasa basi tumezungumza mwenzetu Amina Chombo amekuwa akifuatilia habari hii pale Mombasa na anayo taarifa kamili. Tumsikilize Amina.
Naam, hapa nchini Kenya viwa vijeshi pia wameweza kuvamia, huku wataalamu wa kilimo wakisema kuwa aina ya viwa vijeshi wa nchini Uganda ni tofauti sana na wale wa Kenya. Wanasema wale wa Uganda wanaitwa fallworms ambao ni hatari zaidi ya African armyworms ambao ndio waliopo humu nchini Kenya na wametoka nchi jirani ya Tanzania. Hawa African armyworms ambao ni viwa vijeshi walioko hapa nchini Kenya anatajwa kwamba wanaweza kudhibitiwa kwa madawa yaliyopo. Kaunti ya Kwale iliyoko kusini mwa pwani ya Kenya ni kati ya maeneo ambayo yaliathirika sana na ukame wa muda mrefu na kukabiliwa na janga la njaa, ambapo serikali ya ugatuzi katika mikakati yake ilikuwa imesambaza mbegu za mahindi tani 64 ili kupanda hekari 3,200 pamoja na zile mbegu za kunde na pojo kama njia kukabiliana na njaa. Hata hivyo juhudi hizo huenda zikagonga mwamba baada ya ekari 250, hivi sasa tunazumzia ekari 250 zimeweza kuvamiwa na viwavi jeshi hao katika msimu huu wa upanzi. David Wanjala ni mkurugenzi wa kilimo kaunti ya Kwale. Nimeweza kumtembelea na alikuwa na haya kuhusiana na swala hilo.
Alafu waanza kufly to areas ambazo hazijakuwa affected. Hapo ndio tutakuwa na shida. Wakati ilikuja wakulima wengi wako wamepanda. So the affected area was only 50 acres. Lakini sasa vile wameanza kupanda wengi ndiko na wasiwasi. Yale madawa ambayo tulikuwa nayo tulimesambaza tayari kwa wakulima na imeisha.
Na katika kaunti ya Taita Taveta ambayo inapakana na Tanzania kule Namanga hawajaachwa nyuma katika janga hili la viwa vijeshi, ambapo tayari wameweza kushambulia mimea na nyasi za mifugo. Katika kaunti hiyo 38% ya mashamba yao ni ya mifugo, ambapo uvamizi wa viwavi hao wanashambulia nyasi za mifugo na unatia hofu wale maafisa wa kilimo na hata wafugaji katika kaunti hiyo. Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu hapa Mombasa, waziri wa kilimo katika kaunti ya Taita Taveta Ben Mgana alikuwa na haya.
Sasa unakuta kwamba ikio hao viwavi ambao tunaendelea nao sasa kama hata control, pia unakuta kwamba mifugo itakuwa na hatari kubwa sana kwa sababu hawatakuwa na malisho ya kuweza kualisha.
Maafisa hao wa kilimo wanataja kuwa rasilimali katika serikali za ugatuzi hazitoshi kuweza kukabiliana na uvamizi wa viwavi hao. Ni hayo tu kwa sasa. Shukran.
Asante sana Amina Chombo kutoka pale Mombasa kitupa habari hiyo. Basi moja kwa moja msikilizaji, kipindi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kamao, jana tuliweka swali kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi labda tuangalie ile swali, wengi wamezungumza kuhusu ile swali. Na swali letu jana lilikuwa nasema kwamba je, unadhani msanii Roma Mkatoliki wa Tanzania ameweza kujieleza vizuri mbele ya waandishi wa habari? Hii ndio nataka kujua. Wasikizaji kwenye Facebook wameongea sana.
Wameongea sana na ni jambo ambalo linaendelea hadi leo kule kwenye bunge la Tanzania. Lakini Hosea Kangoma anasema jambo lilikuwa wazi kwamba asingeweza kusema, maafisa wakikuteka na kuamua kukuachia lazima wakupige, tahadhari ambayo ukikiuka watakumaliza kweli.
Haya, huyu ni Tongwe Records anasema kwani Tongwe Records hawana mlinzi? Huyu ni Chirumba Junior, samahani, anasema kwani Tongwe Records hawana mlinzi? Kama wanaye walimteka yeye? Maana kipengele hiki kimekisahau kwenye hili tukio. Kama mlinzi alikuwepo, alikubaliji watu kuingia ndani ya studio na kuondoka na vitu?
Kiroba mzee anasema kwani nyie mlitakaje? Aongee nini zaidi ya kile alichokiona na kutendewa? Labda mtuambie nyie huko ukweli mnaofahamu ambao Roma hajauongea.
Haya, kasheshe. Mwingine Jafet Mwaipaja anasema jamani, swali jamani, ukatekwa ukaachiwa kwa masharti kwamba ukisema au kututaja mahali popote tukakurudia mara ya pili tutaondoka na kichwa chako, utasema kweli? Kwa hiyo wangemwacha kwanza. Maana bado ana wengi la kutekwa, atawaambia nini?
Don Pastor Roma anasema sio mwanaharakati hata kidogo. Roma sio mwanaharakati hata kidogo. Yeye mwenyewe anajichanganya, mara kwanza anaongea wanaachiwa polisi, anasema kiafya, kiakili yupo fiti leo. Hii unasema sijui ameumia ndio mwana harakati ya ugopi. Sasa pale huyu naye anavyoashiria ni kwamba sasa haeleweki pia Roma Mkatoliki kama ameamua kuwa mwana harakati ama sio mwana harakati. Kwa hivyo mambo ni kitendawili hapa.
Naam, Benedict Shirima anasema sasa nyinyi mlitaka asemeje? Acheni kutuzunguka nyie na kuchochea vitu visivyo na msingi. Aliyosema ndio hayo, au ninyi mlitaka negative outcome zaka hiyo yani aongee mambo
hasi positive outcome
au muone Tanzania ina wazalendo?
Basi kwanza tuende kwa
sasa. Mengine yanaendelea.
Tuende kwa habari za dunia kwanza. Shirika la Amnesty International linasema China inabaki kuwa taifa linaloongoza kwa kuua watu, wakati mataifa mengine hukumu ya kifo ikiwa imepungua kwa zaidi ya robo tatu. Amnesty ambayo inapinga hukumu ya kifo kwa namna zote imeorodhesha China, Belarus na Vietnam kama serikali zinazoficha taarifa za mauaji hayo zikidai ni siri ya taifa. Lakini mtafiti wa Amnesty William Nee anasema shirika hilo limetumia taarifa za vyombo vya habari, nyaraka za serikali na mazungumzo na watu ili kupata tathmini juu ya hali halisi.
Moto mkubwa umeharibu sehemu kubwa ya kambi ya wakimbizi ya Grand Saint karibu na Dunkirk kaskazini mwa Ufaransa. Michel Lalande, msimamizi wa mkoa wa Nord, alisema moto huo ulianza baada ya mapigano kati ya raia wa Afghanistan na Wakurdi kwenye kambi hiyo. Haikujulikana mara moja moto huo ulianza vipi, lakini Lalande anasema watu wasiopungua watano wamejeruhiwa, wakimbizi kwenye kambi hiyo waliokolewa na kupelekwa kwenye maeneo mengine.
Mkutano wa mawaziri wa nchi za G7 ulitawaliwa na hali ilivyo nchini Syria umekamilika siku ya leo ikiwa Jumanne, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson akitafuta uungwaji mkono kutoka kwa washirika kabla ya kwenda Moscow kwa ajili ya mkutano na maafisa wa Russia. Nje ya mazungumzo hayo akiwa Italy, Tillerson anatarajiwa kukutana na washirika kutoka Jordan, Qatar, Saudi Arabia pamoja na Uturuki na nchi za jumuiya ya Kiarabu kujadili kuhusu msimamo wa Marekani wiki iliyopita na mashambulizi ya kemikali yaliyofanywa na serikali ya Syria.
Mapigano Jumanne hii leo baina ya vikosi vya Philippines na wanamgambo wanaoshutumiwa wa Abu Sayyaf katika kisiwa cha Central Resort yamesababisha kifo cha afisa mmoja na takriban maafisa wanne wengine wameuawa. Mapigano yalizuka katika mji wa Inaganga, jimbo la Bohol. Maafisa wa usalama wanasema kundi la takriban watu 10 wenye silaha waliwasili kwa kutumia boti, na kwamba mapigano yalitokea wakati vikosi vya serikali vilipokwenda kufanya uchunguzi. Bohol iko nje ya maeneo ya kusini mwa Filipino ambako Abu Sayyaf kundi hilo linafanya operesheni zake. Balozi wa Marekani katika nchi hiyo ulitoa taarifa ya kuonya wiki iliyopita kwamba imepokea taarifa rasmi kuhusu operesheni za magaidi na wanaweza kujaribu kufanya utekaji kwenye majimbo ya Bohol na Cebu. Marekani na Philippines zote zinaliona kundi la Abu Sayyaf kuwa ni la kigaidi.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunapoendelea vizuri kuangalia mambo kutoka karibu na mbali, popote ulipo tunafurahi sana tunakuona kwenye mtandao, wengine wakiwa Dar es Salaam, wengine wakiwa Nairobi, wengine wakiwa hapa hapa Marekani, wengine wakiwa kule Ulaya na pia vile vile Australia. Lakini swali kuu kama tulivyosema ni kuhusu utekwaji nyara unaoendelea katika nchi ya Tanzania. Sasa msanii Mkatoliki ndio huyu, swala lake bado linaendelea kuibuka pamoja na mengine. Lakini kwenye bunge leo naelezewa kwamba kuna mchakato unaoendelea baina ya wabunge wakiweza kusema kwamba swala hili liangaliwe kwa kina. Na kwenye laini ya simu tunaye George Njogopa kutoka Dar es Salaam. George Njogopa, karibu sana, utueleze yapi yanayoendelea sasa hivi hasa katika makao ya bunge.
Harrison, kama alivyosema kwamba sakata la utekaji, sakata ambalo lina sura refu hapa kwetu nchini, kwa kuanzia basi tuame katika sakata hili kwa kumjadala uliibuliwa bungeni. Speaker alikuwepo, naibu speaker, lakini mjadala wenyewe uliibuliwa tena na mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe kutoka chama cha ACT Wazalendo wakati akiingia sehemu ya hotuba iliyowasilishwa na waziri mkuu. Aligusia swala hili la utekaji nyara, alisema kitendo kinachoshuhudiwa sasa cha viongozi wananchi pamoja na makundi mengine kutishiwa na kutukonyara. Alituhumu kile alichokiita kwamba idara ya usalama wa taifa imekuwa kinyoshwa kidole mara kwa mara. Kauli yake hii ilipingwa na waziri mmoja wapo George Simba Chaweni, ambaye aliinuka na kutoa maelezo kwamba akimtaka Zito awe mwangalifu anapotoa kauli yake na awe na ushahidi kwa kutuhumu usalama wa taifa katika bunge. Kauli hii ilipokelewa ghafla na mbunge kutoka chama tawala upande akitokea kwa Tabora, Bashe, ambaye jana pia alikonga katika vyombo vya habari kutokana na tuma alizozitoa. Bashe alionyesha hisia zake, alionyesha kwa kiwango kikubwa alivyoguswa, akisema yeye ni miongoni mwa watu waliotekwa, akiwataja usalama wa taifa wakati wa mkutano wa CCM uliofanyika hivi karibuni huko Dodoma. Kwa hivyo alitoa sauti kidogo yenye hisia na ama, kwa mara kwanza alitoa mpaka machozi kueleza namna ambavyo haridhishwi na mwenendo wa vyombo vinavyohusika kuandama wananchi na hata viongozi. Kwa hiyo kumekuwa na sokomoko ambalo linaendelea. Na wakati huo huo, leo mchana, tume ya haki za binadamu na utawala bora umetoa taarifa kwa vyombo vya habari ukielezea mazingira haya utekaji nyara viongozi wananchi kwamba ni matendo ambayo yanapaswa kukemewa. Na katika taarifa hiyo tume imekwenda mbali zaidi ikisema kwamba jeshi la polisi lina wajibu wa kujikosha na kujieleza na kujipambanua barabara ili kwamba vyombo vyake visihusishwe kwa njia yoyote katika swala hili kwa kufanya kukaa kimya. Taarifa hii imesema kwamba imeshangazwa na ukimya wa mamlaka zinazohusika kwa alokuwa waziri wa masuala ya habari Nape Nnauye wakati alipoonyeshwa bastola na moja na mtu miongoni mwa watu ambao wameathirika na matukio hayo.
Sasa njogopa,
tume imesema kwamba inashangazwa yule mtu ambaye alionekana akitoa bastola mpaka wakati huu bado hajafikishwa katika vyombo vyote vya dola ama hakuna maelezo yote yaliyotolewa kina kuhusiana na mtu kama yule. Kwa hiyo tume imesema kwamba matukio kama haya yanaleta walakini kwa wananchi.
Njogopa, kuna kauli mbalimbali ambazo tumeona zimetambaa kwenye mitandao ya kijamii zikizungumza na wabunge katika bunge la Tanzania hii leo. Baadhi ya wabunge wakiuliza kwa nini waziri alikuwepo kwenye huu mkutano na waandishi wa habari, na kama ulivyozungumza kuhusu swala zima la Hussein Bashe kusema kwamba yeye sasa aliteswa na usalama wa taifa. Lakini hilo swala pengine kwa upande mwingine wananchi kwa upande wao wanasikiliza na kufuatilia haya yapi yanazungumzwa.
Sande Shomari, kwa hakika mjadala mkubwa sasa katika mitandao ni swala hili. Wengi wakijaribu kutuma maneno yaliyonukuliwa yakisemwa na baadhi wa bunge wanaohoji kulikoni waziri wa habari kwenda katika mkutano ulioandaliwa na msanii Mkatoliki, Roma Mkatoliki. Na baadhi wanasema, wabunge hao wamenukuliwa wakisema kwamba kumekuwa na kauli nyingi zinazokinzana swala linalohusu jambo moja, kila mtu analitolea matamko. Mwingine anasema kwamba mimi ndio nilohusika katika swala la utekwaji, niko radhi nifukuzwe ndani ya chama changu cha CCM kwa vile mimi na ushahidi. Kwa haya mambo ndio yanajaribu kujadiliwa kwa kina na watu wanajaribu kushangaa lul ala haula. Sasa mambo kama haya yana toka hasa mdomoni mwa viongozi.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Basi tutafuatilia zaidi swala hili kwa kina zaidi hapo baadaye.
Kwa hakika, lakini wakati umewadia ambapo tunajitosa kwenye ulingo wa muziki.
Na
leo naona pole tuelekee nchini Uganda, na baadaye nitakwambia kwa nini tunachezea mchezo pale Uganda. Lakini sasa hivi tunaye Omuntu Sheba wakiwa naye Lydia Jasmine. Hebu wapate kibao kutoka kule nchi ya Uganda.
Mambo hayo.
Come on, I don't know. benzi jeni ya tabu kana duka ne kupawi na chatunulira benzi benzi te ajifuna nimbaga jeni meli te ajiraba rachima nyanti beni gwe ya tumira talina na sento wabu gwe ya tumira ya dayo ewa weje ya kulira animal munde wa weje ya kulira oyo ye mtu mutaito za nisa mtu atono
nakwambia mambo kali kabisa, mambo yale sande unasema mambo hot sana,
mambo moto kabisa.
Omuntu
kule Kampala, omuntu ukiona jiji la Kampala pale sio mchezo, mambo kama haya,
miondoko ya Kampala nayo sio mchezo. Kenneth Bwire
ya Kenneth Bwire anashuhudia atakuwa anafanya vitu kweli kweli huko,
najua kabisa. Na wengi naona kwamba kwenye mitandao wanaendelea kusema na kuzungumza na kusema kwamba show inaendelea vizuri kabisa, na hakika lazima tutaangalia wanasema nini wakiwa katika maeneo mbali mbali. Naona huyu jamaa anaitwa nani huyu?
Ngoja tiki mara moja, unaweza kupata majina yao moja kwa moja kwenye mtandao wetu. Tunaye hapa Saumu Kibwana anasema nawapata vizuri Sauti ya America. Mika Joshua anasema VOA mko juu kweli kweli.
David Mwadilava anasema tuwapata vizuri kutoka kule Mbeya. Alafu kuna Kasmili Zungu Moto anasema nikiwa Mozambique, kweli mambo yanaendelea vizuri sana ya VOA Express.
Naye Sodzele Mwanarakati anasema nawapata vyema kutoka kule Shinyanga nchini Tanzania.
Na Selena Hoteli ndio wapi hapa, ni Tanzania hapa. Huyu jamaa anasema Major Thomas anasema nawapata vizuri sana. Pauline Mudhaiga anasema pia anapata vizuri
Selena
sana
Hoteli.
Aha. Kuna Pauline Mudhaiga akiwa kule Dallas, Texas, anasema kwamba mambo shwari kabisa ndani ya VOA Express, na sisi tunasema asante kabisa.
Sana, asante sana. Endelea kuingia kwenye mtandao wetu pate taarifa mbalimbali za VOA Express. Basi moja kwa moja kwenye masuala ya teknolojia leo, unamwona tunaungana naye Mkamiti Kibayasi leo.
Asante sana basi wenzangu hapa studio, mambo ndio nayo ni moto kweli kweli. Nakushukuru pia wewe mtazamaji unayetuangalia hivi sasa kupitia Facebook, hali kadhalika unayetusikiliza kwa njia ya radio. Basi Sande na Harrison, ni kwamba katika masuala ya teknolojia hii leo ile kampuni maarufu inayohusika na masuala ya teknolojia ya WWC, kwa kirefu ni World Wide Creative, ambayo ina makao yake kule nchini Afrika Kusini, ambayo imeweza kufanya shughuli zake katika maeneo kadhaa katika bara la Afrika. Shughuli zake kubwa ikiwa ni pamoja na kutoa huduma ya bei nafuu katika usafirishaji wa fedha, okay? Kutoka nchi mbalimbali ikiwemo nchi ya Rwanda, Zambia, Zimbabwe na hata Tanzania.
Basi kwa hiyo wanafanya kama vile wanafanya Western Union kusafirisha mambo ya fedha.
Haswa, lakini wao mtandao wao unaitwa Mama Money. Kwa wale wakazi wa Tanzania, basi nafahamu wakazi wa Tanzania mpo mnaifahamu vyema kampuni hii ambayo inatoza kiwango kidogo na unaweza ukasafirisha hela za kwenda nchi nyingine na zinafika wakati huo kwa njia ya simu. Ni kwamba sasa unaanza kumtumia kama ni Sande na kutumia kiwango hiki, na Sande wakati huo anapokea na ana uwezo wa kukujibu kwamba hela imeshaingia na unakwenda katika kampuni fulani ambayo inamiliki ile simu yako na unapatiwa hela. Sasa kampuni hii basi ya WWC inasema kwa kuona kwamba bara la Afrika linachipua katika masuala ya teknolojia na biashara, imeamua kupanua zaidi shughuli zake za kiteknolojia. Hivi sasa ina mpango wa kufungua ofisi mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo inasema wanaona kuna harufu
ya hela. Hela mwambie kama mwambie hela hapa tani.
Kuna harufu ya hela inanukia nchini
Nairobi,
Kenya. Yeah. Nairobi huko, Kama unajua unafahamu masuala.
Ah, masuala ya hela Nairobi unajua.
Basi wana mpango wa kufungua tawi lao hivi karibuni, ambapo basi wakazi wa Kenya wakae tayari kuweza kujiandaa kuenda na kampuni hii. Wakati tukizungumza haya masuala ya teknolojia, ni kwamba ile kampuni ya Microsoft hivi sasa inashiriki katika mkutano kabambe unaofanyika katika kaunti ya Kwale kule nchini Kenya, ambapo kauli mbiu ya mkutano huu ni kwamba unasema shaping the future. Unaelezea masuala ya teknolojia, jinsi ya kuimarisha na jinsi ambavyo itakuwa katika miaka ijayo.
Na je, kuna misaada yoyote ya kompyuta wamepeleka kule Kwale, Mombasa?
katika
Microsoft.
Microsoft kwa hili sijafuatilia kwa kina, lakini suala hili la WWC, wale wanapofungua ofisi zao wamesema ni kwamba wanapeleka simu za mkononi, wanapeleka kompyuta na vile vile wanashughulika na masuala ya web design. Kwa hiyo vitu hivi vyote vinaenda sambamba katika kampuni yao. Basi nayo mengi ya kukueleza, lakini najua muda haunitoshi. Bila shaka nimpishe mwenzangu BMJ wa Muridhi aweze kutueleza zaidi katika yale yavumayo mitandaoni. Nakushukuru mtazamaji wa Facebook na wewe msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa katika VOA Express.
Sare sana mkabiti kibayasi moja kwa moja. Basi kabla ya kuangalia nayo tamba kwenye mitandao, tutaungana naye BMJ Muridhi kama alivyosema. Kama leo mambo ni mengi sana ambayo tutayaona, nafikiri kama unakumbuka kumekuwa na vitu vingi vikizungumzwa kwenye mitandao hii leo. Na moja kwa moja basi tukiwa tunakaribia kuungana BMJ Muridhi. Naangalia hapa tumsifu Ezekiel anasema anawapata vizuri kutoka Mwanza Tanzania. Juma Magesa anasema anapenda sana Sauti ya Amerika. Tunakushukuru, endelea kutazama, anaendelea kupenda Sauti ya Amerika.
Kumbuka kwamba niliweza kusema kwamba leo kibao ni cha Uganda, na nikasema pale awali tutarudi tena Uganda. Mambo hayaondoki Uganda. Viwavi Uganda, muziki Uganda.
Lakini umesahau na viwavi Kenya pia vimeingia.
Ndio nasema bado Uganda. Si tuko Uganda. Si tumetoka Nairobi tu sasa hivi. Na nilikuwa Dar es Salaam pale mbele. Sasa Uganda kuna mambo. Kuna swala ambalo limetia fora. Sijui kama BMJ Muridhi amepitana nalo wakati akaangalia vumao mitandaoni. La Stella Nyanzi. Stella Nyanzi amekuwa kwenye mtandao hasa wa Facebook katika siku za hivi karibuni, na amekuwa kweli akitoa maneno mazito sana dhidi ya utawala wa Uganda. Na amechochea mambo mengi sana kiasi kwamba jana mamlaka
ikabidi wamkamate.
Sasa sijui kama BMJ, karibu sana kwenye VOA Express, utueleze kama hilo ni moja wapo wa mambo ambayo
hayo ni baadhi ya mambo ambayo yametanda kwenye mitandao kweli kweli kama ulivyosema. Na kwenye ukurasa wake wa Facebook watu wameingia pale na kuchangia kabisa kusema kwamba wengi wanakosoa serikali ya Rais Museveni kusema inamnyanyasa mwanadada huyu. Lakini kando na hayo, kuna swala ambalo, kwa sababu naona muda umekimbia, katika nchi ya Kenya mtu mmoja raia tu amejitokeza akauliza swali kwenye Facebook, na swali hilo likatamba kutoka jana. Maelfu kwa maelfu ya watu wanachangia mpaka limeingia katika baadhi ya magazeti nchini humo. Akauliza swali hili Sunday: kama wewe ni mwanaume, unaweza kumuoa mwanamke ambaye ana mimba ya mtu mwingine? Sasa hilo limechangiwa na kuchangiwa na kuchangiwa, na hata siwezi kuyasoma yote walayo yasema, lakini kwa hakika limezua kila aina ya hisia katika mitandao.
Hebu tueleze baadhi ya maoni.
Baadhi ya maoni kamao ni kama huyu Henry Pasha anasema, mimi siwezi kudhubutu, manake damu kama si yangu hatutasikizana. Na kwambia wamezungumza, nafikiri ni swala ambalo tunaweza kurejelea hapa kwa sababu kuna mengi. Kuna swala lingine hapa Marekani na dunia nzima kwa jumla. Bwana mmoja ambaye ni daktari ameondolewa kutoka kwa ndege ambayo alikuwa ameabiri akiwa amelipa kama abiria, akaenda akaondolewa kwa sababu alisema ilikuwa imejaa. Na ni swala ambalo linaendelea kuzungumziwa sana, ikiwa ni pamoja pia na Afrika. Manake nimetazama kama television za Kenya na Tanzania na Uganda, swala hili limeendelea kuzungumziwa mpaka hapa sasa hivi tunavyotizama televisheni hapa, utaona kwamba limejaa kila pahali.
Ilikuwaje
kwa sasa, huyu daktari akaambiwa lazima aondoke kutoka kwa ndege kwa sababu kumpisha kumpisha mmoja wa wafanyakazi katika hiyo ndege. Sasa wakaja pale wakamtoa kwa nguvu, ikiwa ni pamoja na askari polisi.
Maana aligoma kushuka,
alikataa kushuka.
Sasa nimelipa na yeye ni daktari, alikuwa anawahi kazini, anawahi nyumbani, anasema nataka kwenda nyumbani. Ukiangalia video yake sasa kuna nyumbani. Sasa wao wanawaambia teremka.
Ilikuwa kampuni gani ya ndege?
United Airlines. Sasa ametoka kule anadamu, anasema mimi sijui nabaguliwa nini, wamesema ubaguzi na nini, naona muda ndo huo. Lakini swala ambalo mitandaoni limefurika.
Sasa asanti sana BMJ Muridhi kwa yote ambayo yanayovuma kwenye mitandao. Na jambo ambalo limetokea sasa hivi ni kwamba hisa za United Airlines zimeshuka ghafla kutokana na
tukio. Ni ukweli mtupu kama
zimeshuka kwa ghafla. Kwa hivyo leo hayo tu ndio tulikuwa nao kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukikutakia kila laheri. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
ni Sunday Shomari.
Hadi kesho sana wakati kama huu, bila kusahau Aida Isa na Mkamiti Kivasi pamoja na wengine kutoka Washington. Kwa heri na usiku mwanana.